Պետք է արդարանալ։ Զարմանալի բան է կյանքը։ Ընդամենը մի օր առաջ ես քայլում էի այս փողոցով հաղթող պես ու տիրոջ ինքնավստահությամբ։ Բարևույն էի դիմացից եկող ծանոթներիս, մյուս մայթով անցողներին ձեռքով էի անում հեռվից, կանգնում, զրուցում էի հետները և ուրախ շարունակում ճամփաս, մտքումս երգելով ու հիացած նայելով շուրջս։ Ամեն ինչ ինձ համար հետաքրքիր էր, զարմանալի էր ու սիրելի։ Ինձ հանդիպած բոլոր մարդիկ ուրախ ու երջանիկ մարդիկ էին, և այդ բոլոր մարդիկ իմն էին, իմ հարազատները, իմն էին պարտեզներն ու բարդիները, կավե ցանկապատերն ու նոր բարձրացող շենքերը, ապշեցուցիչ կապույտ երկնքում ճախրող աղավնիները, անշարժ դողացող արտույտներն ու սրաթռիչք ծիծեռնակները։ Ընդամենը մի օր է անցել, և ես երկչոտ ու ամաչկոտ քայլերով եմ անցնում այս փողոցով, այս փողոցից վտարվածի պես։ Անցնում եմ արագ-արագ, գլխահակ ու աշխատում եմ չնայել անցորդներին։ Ինձ թվում է, նրանք բոլորն էլ գիտեն ինչ է պատահել, և հիմա խուսափում են ինձնից։ Այն տղան, օրինակ, միշտ հերվից բարևում էր ինձ ժպտալով ու թափահարելով ձեռքը, իսկ այսօր չնայեց էլ իմ կողմը, այսօր ինձ ոչ ոք չի բարևում, ով գիտե, գուցե նրանց հետ էլ ինչ-որ բան է պատահել։ Բարև, Արտակ, մեր տան կողքի կաթի գործարանում է աշխատում, համարյա ամեն օր հանդիպում ենք։ Բարև, ասում ես արագացնելով քայլերս։ Ոնց ես, հարցնում է նա։ Նա ամեն օր տալիս է նույն հարցը, բայց հիմա այդ հարցը բոլորովին ուրիշ տեսակ է հնչում։ Ոչինչ, ծուռ ժպիտով ասում եմ ես, որևէ բան չի պատահել, մի տեսակ ես երևում։ Չէ, ինչ պիտի պատահի, աշխատում եմ ծիծաղել և զգում եմ, որ շատ զզվելի, շատ կեղծ է ստացվում ծիծաղս։ Դե լավ է, ասում է նա մտահոգ, ցտեսություն, ցտեսություն։ Հավանաբար որևէ բան լսել էր, բայց ուզում էր ինձնից իմանալ, թե չէ ինչու պիտի տար այդ հարցը, կամ գուցե դեմքս շատ է տրտում։ Չէ, միշտ էլ այսպես եմ, պարզապես շորերս են հին, շորերս, մի կարգին շոր չունեմ, դրանից էլ տրամադրությունը սնգած է։ Նրանք էլ երևի շորերից են նայում ու արդեն ես ուրիշ տեսակ եմ թվում նրանց աչքին։ Ինչ շորեր են սրանք, գունաթափ, հասարակ, կոճակների մոտ մաշված, իսկ կոշիկներից մասին ավելորդ է նույնիսկ ասելը։ Դեռ լավ է, որ ամառ է գալիս, ամռանը հեշտ է, մի վերջնաշապիկ ես հագնում ու վերջ։ Եվ հանկարծ ինչ-որ մի զայրույթ է իջնում վրաս, դե ինչ անեմ, շոր չունեմ, հետո ինչ, ինչու պիտի ամաչեմ, հո չեմ գողանալու, ինչ ունեմ սա է։ Ունեմ, չեմ հագնում, սա ինչ-որ շատ ծանոթ արտահայտություն է թվում, որտեղ եմ կարդացել, չէ, գրքում չէր, իրական դեպք է եղել, մեր գյուղում է եղել իրական այդ դեպքը, թե մի ուրիշ գյուղում, չգիտեմ, բայց իրական է այդ դեպքը, մեկն ուզեցել է շատ վիրավորել, շատ նվաստացնել մյուսին և մի օր շատերի մոտ գորգորալով նետել է նրա երեսին, յանի դու են մարդը չես, որ քո հերը սովից մեռավ։ Հավաքվածները լռում են, որովհետև դա շատ ծանր վիրավորանք էր։ Երկար լռում է նաև վիրավորանք ստացող գյուղացին։ Նա ուզում է առարկել, ուզում է արդարանալ, ուզում է պաշտպանել իր և հոր պատիվը, բայց ինչ ասի, չէ որ դա ճշմարտություն է, չէ որ հայրն իսկապես քաղցից է մեռել, ծանր սովիտարիներին։ Ու գյուղացին ասում է խեղճ-խեղճ, խորտակված, բայց և խորտակվողի անորսալի արժանապատվությամբ։ Յանի կար, կերա ոչ, ուրեմը չկար, չուներ, ես էլ չունեմ, և ունեցողների հերն էլ անիծած, դրա համար մարդ չպետք է ամաչի, ես էլ եմ աշխատում, աշխատում էի, ակամա հարաչեցի ես, հայրս էլ է աշխատում, բապկենն էլ է աշխատում, սեդանել է աշխատում, նանարնել է աշխատում, և եթե այդքանից հետո չենք կարողանում, քիչ թե շատ կարքին ապրել, ուրեմն ինչ անենք, ուրեմն գոնե մենք չենք մեղավոր, ուրեմն չկա, երկիր նախքատ է, պատերազմից նոր ենք դուրս եկել ախր, յանի կար, կերա ոչ, կարծես թե անեկդոտ է, լավ արտասանելու դեպքում կարելի է նույնիսկ ծիծաղել, բայց չգիտես ինչու մարդու լացն է գալիս. Խմբագրության շենքի աստիճանների վրա հանդիպում եմ լուսանկարիչ Զավենին։ Հայրենադարձ է, երանդուն, արագաշարժ, միշտ խլամքով ու ճաշակով հագնված, անընդհատ վազում է ապարատը կողքից կախ և ամեն ինչ անում է վազքի ժամանակ, խոսում է, հարցեր տալիս, պատասխանում, երբ կանգնեցնում է, ստեղում այնպես է շարժվում ու օրորվում, ասես շարունակում է վազել, ինձ թվում է, թե նա քնած ժամանակել է վազում։ Գնում եմ պահածոների գործարան, չես գալիս, հարցնում է նա վազելով, չէ, ասում եմ ես, ափսոս, կնկարեի, գլուխը ետ դարձնելով վազում է նա, չես խրատվել, ծիծաղում եմ ես, չէ, ծիծաղում է նա արդեն դրան մոտից, ախր այդ դրությունն իսկապես շատ ծիծաղելի էր, 100 կիլոգրամ շաքարավազի մի պարկ ուսիս, պահեստից մրգի բաժանմունք էի գալիս, երբ առջևս հայտնվեցին մեր բաժանմունքի պետ, հրյա Ֆրիդմանն ու այս վազող լուսանկարիչը։ Ինձ տեսնելուն պես Ֆրիդմանն ասաց լուսանկարչին. «Ահա, կարող ես հենց սրան էլ նկարել. Կուսակցական բեռնակիր է, առաջադրանքները կատարում է 200%»։ «Օ, շատ լավ է», բացականչեց լուսանկարիչը և սկսեց այս ու այն կողմ վազվզել հարմար դիրք ընտրելու համար։ Պարկի տակ թուլացան ոտկերս։ Ես արդեն պատկերացրի իմ լուսանկարը թերթում մոտավորապես հետևյալ մակագրությամբ. «Պահածոների գործարանում շատ առաջավոր բանվորներ կան, ահա նրանցից մեկը, բեռնակիր Արտակ Լևոնյանը, որը հունվարյան պլենումի որոշումների լույսի տակ իր պլանները կատարում է 250%»։ Կամ նման մի բան։ Ես պատկերացրի նաև, թե ինչպիսի զարմանախառն հրճվանքով թերթը ձեռքի ձեռք կխլեն համալսարանի ժուրնալիստական բաժնի 5-րդ կուրսի իմ ընկերներն ու ընկերուհիները, մեր բարեկամներն ու ծանոթները, դրա համար էլ առանց որևէ այլևայլության շրջվեցի և պարկը արագ ետ դեպի պահեստը տարա։ «Սպասիր», իմ ետևից կանչեց Ֆրիդմանը, «ուր ես գնում»։ Իսկ լուսանկարիչը վազքով իմ առջևում հայտնվեց։ «Մի վարկյան, միայն մի վարկյան», ասաց նա բարձրացնելով ապարատը։ Իսկապես նրան մի վարկյան էր պետք լուսանկարելու համար, իսկ ես չէի կարող այդ մի վարկյանում նրան հասկացնել, որ լուսանկարվելու ոչ մի մտադրություն չունեմ, որ ես ուսանող եմ, որ դա թաքցրել եմ Ֆրիդմանից, որովհետև նա սկզբունքորեն ուսանող բեռնակիներ չի ընդունում, ես չէի հասցնի այդքանն ասել նրան, դրա համար էլ պարզապես սպառնալից շշնջացի. «Ապարատդ կորցրու, թե չէ տեղն ու տեղը կջարդեմ»։ «Օ, ինչու, չեք ուզում, այդպես էլ ասացեք, խնդրեմ, մենք ստիպելով չենք նկարում»,  շփոթված այս ու այն կողմ վազեց լուսանկարիչը ու մեր հայերեն սիրալի զրույցից ոչինչ չհասկացած Ֆրիդմանի տարակուսած հայացքի տակ սլացավ ուրիշ բաժանմունք։ «Ինչ պատահեց», հարցրեց Ֆրիդմանը։ «Ոչինչ չհասկացա», պարկի տակից ուսերս թոթվեցի ես, «ասում է քո դեմքը ֆոտոգենիկ չէ»։ «Դա տեխնիկա», մելամաղձոտ ձգեց Ֆրիդմանը, չհավատալով ինձ, բայց և չիմանալով, թե ինչ կարելի է ասել։ Իսկ այդ դեպքից ուղիղ մեկ ամիս անց, երբ ուսումնական փորձաշրջան էի անցկացնում հանրապետական թերթի խմբագրությունում և մեզ ծանոթացնում էին բաժիների աշխատանքին, նույն այդ լուսանկարիչը շուրջս վազելով երկար ուսումնասիրում էր ինձ և վերջապես չդիմանալով հարցրեց. «Մենք կարծես հանդիպել ենք միտեղ»։ «Ապարատդ կջարդեմ», սպառնալից շշնջացի ես, միաժամանակ աչքով անելով։ Լուսանկարիչ Զավենը երկար քրկջում էր ետ ու առաջ վազելով ու հազիվ էր արտասանում ծիծաղի միջից։ «Ես էլ ասեմ, ինչու չի ուզում լուսանկարվել»։ Խմբագրի ընդունարանում պատասխանատու քարտուղարն ու նրա տեղակալը շփոթված զիտում են թերթի նոր համարի գծագիրը, հավանաբար խմբագրի սենյակից են դուրս եկել։ Ես քատուղարհուն խնդրում եմ տեղեկացնել Սարյանին, որ եկել եմ։ Գուցե անժամանակ եմ եկել, գուցե հետո գամ։ Քարտուղարուհին ներս է մտնում և անմիջապես դուրս գալիս, կիսաբաց թողնելով դուրը։ Մտեք։ Խմբագիրը նստած է մեծ գրաս սեղանի ետևում, ձերքերը սեղանին դրած ու նյութ է կարդում, դեմքը խաղաղ է, անկճիր։ Կարդալու հետ միաժամանակ աջ ձերքի մատներով կամացուկ խփում է սեղանին, որ նշանակում է, թե տրամադրությունը լավ է և երգում է մտքում։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, թե նա ինչ է երգում, և նույնը կարող են ասել նրա բոլոր ուսանողները։ Մի օր զրույցի ժամանակ խմբագիրը խոստովանել է, որ շատ է սիրում և ուրախ պահերին երգում է «Սարերի հովին մեռնեմը»։ Ես իհարկե ուրախանում եմ, որ խմբագրի տրամադրությունը բարձր է, բայց միաժամանակ անհանգիստ մտածում եմ, որ ակամա գցելու եմ նրա այդ տրամադրությունը։ Խմբագիրը բարձրացնում է գլուխը, ժպտում է ինձ ու մեկնում աջը։ Մոտ արի, ասում է նա, բարև, նստիր, ֆելետոնդ մեծ աղմուկ է հանել, այ տղա, լավ է իր գրել, հանձնաժողով են կազմել, քննում են, միլիցիան էլ է զբաղվում, բայց շատ ամուր ընկույզ է երևում այդ Վեզիրյանը, պաշտպաներ շատ ունի, զանգ են տալիս, հոգի են հանում, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի, հարյուրավոր նամակներ են ստանում, շնորհավորում են, շնորհակալություն են հայտնում, ժողովուրդը գոհ է և դա է ամենակարևորը, ժողովրդի շահերը առաջին հերթին, այնպես որ ես էլ քեզ եմ շնորհավորում, տղաս, շնորհակալություն ընկեր Սարյան, շնորհակալության բան չկա, լավին լավ կասեն, վատին վատ։ Նա ելնում է տեղից և ձերքերը մեջքին դրած, գլուխը բարձր սկսում է քայլել սենյակում։ Վարվեցողության ինչ-որ կանոններ հիշելով ես էլ եմ փորձում ելնել տեղից, բայց նա կանգ է առնում ինձ մոտ ու ձախ ձեռքի փափլիկ մատներով սեղմում է ուսս։ Հետո նայելով պատուհանից այն կողմ սկսում է խոսել մեղ, մտերմիկ, և ես կրկին տխուր մտածում եմ, որ քիչ հետո ակամա գցելու եմ նրա տրամադրությունը։ Մեր մասնագիտությունը աշխարհի ամենաազնիվ մասնագիտություններից մեկն է, լրագրող, և հավատացնում եմ, լրագրող չեն դառնում, ծնվում են, խոսքս իհարկե իսկական լրագրողների մասին է։ Այ, ես ձեզ դասախոսում էի, չէ, դատարկ բան է, ով պետք է դառնար, կդառնա, ով չէ, կուզես 10 տարի սովորեցրու, այո, այո, մի առարկիր, թեև ես չէի էլ փորձում առարկել։ Դա իհարկե չի նշանակում, թե սովորել պետք չէ, ընդհակառակը, լրագրողն ամեն ինչ պետք է իմանա, ամեն ինչ, ծաղրածուի նման, հանկարծ ասեց խմբագիրն ու նկատելով, որ ես անսպասելիությունից ցնցվեցի, ծիծաղեց, մի զարմանա, այդպես է, կրկեսում չես նկատել, ձեռնացում կատարում է իր բարդ վարժություններն ու հեռանում, իսկ նրա ետևից ներս է մտնում ծաղրացում և իր շատ պարզ շարժումներով կրկնում նրան։ Նա կարողանում է միաժամանակ քայլել լարի վրայով լարախաղացի պես, ճարպիկ ցատկողների նման պտտվել օդում, ընդթորինակել աջպարարին և նույնիսկ հասկանալ գազանների լեզուն։ Այհենց այս իմաստով էլ մենք նման ենք, լրագրողը պետք է ամեն ինչ իմանա։ Հեռախոսը զնգում է կամացուկ ու խմբագիրն անմիջապես հայտնվում է փոքրիկ սեղանիկի մոտ։ Լսում եմ, այո, բարև ձեզ, ոչինչ, դա, լսում եմ, դա, դրա դեմքը կնճռոտվում է ու սկսում կարմրել, դա, դա, բայց դուք որտեղից, դա, ձեզ պարզապես, երկար լռում է ականջից հեռու պահած լսափողը, որի միջից հիմա բարձր տզոց է լսվում, թվում է, թե ճանճ է մոլորվել այնտեղ ու ելք է փնտրում լսափողի նեղ փոքրիկ անցքից։ Ճանճը միայն մի ակնթարթ լռում է և խմբագիրը շտապում է խոսել։ Հիմա բացատրեմ, և որովհետև ճանճը նորից սկսում է բզալ, Սարյանն այս անգամ բարձրացնում է ձայնը։ Լսեք, հարգելի ընկեր, հեռախոսը երկու գիծ ունի, մեկով խոսում են, մյուսով լսում, Եթե ձեզ դա դուրս չի գալիս, ռադիոյով ելույթ ունեցեք, ցտեսություն։ Թեև նա դեռ բարկացած է, բայց ժպտում է միաժամանակ մանկացած դեմքով։ Երևի գոհ է իր պատասխանից ու ասում է տարուբերելով գլուխը. Երևի չափնած կացրի, գազաների լեզուն այնքան էլ հեշտ չէ հասկանալը։ Հետո նորից է մանկացած ժպտում։ Զարմանալի բան է, ավելացնում է նա, այսօր ոչինչ չի ազդում իմ տրամադրությանը, ոչինչ, և գիտես ինչու, մի լավ հոդված եմ ուղարկել տպարան, կարդացի թե չէ, բարձրացավ տրամադրությունս, ոչ մի բարդ չփոխեցի, կետ անգամ չեմ դրել, այնպես ուրախացա, ասես ես եմ գրել, շատ լավ հոդված է, թե և երկու անգամ կարդացի, բայց վաղը տպագրվելուց հետո նորից եմ կարդալու, տպագրված նուրիշ է, լավն ավելի լավ է դառնում, բա ընկեր Լևոնյան, ըստ սովորության երկարացրեց խմբագիրը, այդպես պետք է գրել, իսկ հիմա անցնեն գործի, ժամանակ չունեմ, համալսարանն ավարտեցիր, չէ, այո, ընկեր Սարյան, դե ուրեմն շրջկոմում վերջացրու գործերդ, որովհետև որոշել են քեզ մեր խմբագրությունում պահել։ Նա կրկին բարձրանում է տեղից ու ինձ է նայում, թերևս զարմանքի ու շնորհակալության արտահայտությունների սպասելով, որ անպայման կլինեին ընդամենը մեկ օր առաջ, մեկ օր, բայց ես լռում եմ ու չեմ նայում նրան, և խմբագիրը մտածում է, թե չհասկացա կամ ուրախությունից կորցրել եմ ինձ։ Առանց ավելորդ նրբավարության կասեմ, որ դա մեծ պատիվ է քեզ համար, շատ մեծ պատիվ, ես ինքս մի քանի խմբագրություններում եմ եղել մինչև այստեղ հասնելս, այո, այո, սև աշխատանք եմ կատարել, հանրապետական կուսակցական թերթում աշխատելը ամենամեծ պատիվն է լրագրողի համար, դա ականջիտ օղ արա, ընկեր Լևոնյան, դու արդեն կուսակցության խոսքը պետք է հասցնել ժողովրդին, այո, և հետո սա էլ իմացիր, որ ուրիշ ոչ մի տեղ մարդ այնքան արագ ճանաչում չի գտնում, որքան թերթում, տպագանակի հարց է, այնպես որ արագորեն շրջկոմում հանձնիր գործերդ, եթե ձգձգեն տեղյակ պահիր ինձ, այսինքն կուզես զանգահարեմ, արդեն չխոսել չեմ կարող, կարիք չկա ընկեր Սարյան, ես արդեն ազատված եմ շրջկոմից, իսկապես, դե ուրեմն ոչ մի արգելք չկա, նա նայում է ինձ ու հավանաբար ինչ-որ բան է տեսնում, որովհետև հանկարծ թեքվում է սեղանին, սպասիր, այսինքն ինչպես թե ազատված ես, ինձ հերացրին աշխատանքից, հերացրին, ինչու, և հանկարծ ինձ այնքան ավելորդ է թվում այս ամենը, զգում եմ, որ խոսել չեմ կարող, ինչպես բացատրեմ, այնտեղ բյուրոն մի քանի ժամ տևեց, և ես այդպես էլ մինչև էր չհասկացա, թե ինչու ինձ հերացրին աշխատանքից, հիմա ես ինչպես մի քանի խոսքով ասեմ, իսկ եթե մի անգամից հայտնեմ, թե վելետոնի համար էր, գուցե և չհավատա, ինչ ասեմ, ինչու հերացրին, այդ տղա, չգիտեմ, ասում եմ ես, այսինքն ինչպես չգիտես, ինչ ասացին, ասացին, որ ես հարբեցող եմ, ձախողել եմ աշխատանքները, հակասովետական ելույթներ եմ ունեցել, խախտել եմ կարգապահությունը, ասում եմ ես արագ, բարձրաձայն, զգալով, որ նորից սեղմվում է անիծյալ կոկորդս, կարծում է չի հավատա, կմտածի, թե հիմարաբար կատակում եմ, կծիծաղի նույնիսկ, բայց խմբագիրն անմիջապես հավատաց, կնճիրներ կուտակվեցին աչքերի մոտ, աթորը ետ քաշեց, թիկունքից բռնած և նստեց իմ առջև, շփոթված ու մտահոգ, այդպես էլ ձևակերպեցին, այո, և փաստեր ունեին, ապացուցեցին, չէ, ինձ էին ստիպում ապացուցել, որ նապաստակ եմ, մի կատակիր, բարկացավ նա, սավելի լուրջ բան է, քան քեզ թվում է, չեմ կատակում, ասացի ես, միթե ես կարող էի կատակել, պարզապես չգիտեի ինչ անել, չեմ կատակում, ասացի ես, Բադամյանը շատ էր ուզում ինձ հերացնել և հերացրեց, իսկ Բադամյանն ինչ ուներ քեզ հետ, Վեզիրյանի ընկերն է, ինչ, զարմացավ խմբագիրը, որտեղից գիտես, Հետո լսեցին սկիսախուփ աչքերով, փափլիկ մատներով անձայն թմբկահարելով սեղանը. «Նդա տհաճ պատմություն է, իսկ Վեզիրյանի մասին ոչ մի խոսք չեղավ»։ Ես ասացի, բայց ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց. «Դա հիմար չեն, բայց այնտեղ հո միայն Բադամյանը չէր, դրյուր մի անդամներն ինչ էին ասում»։ Ես քմծիծաղ տվեցի ու թոթվեցի ուսերս. Մեկը միայն պաշտպանեց և շուտով նրա հարցն էլ են քննելու. «Դա ասենք շրջկոմի բյուրոյի անդամն ինչ պետք է ասի, երբ քաղկոմի առաջին քարտուղարն է խոսում»։ «Դա տհաճ պատմություն է, շատ տհաճ. Եվ հարցն այն է, որ չես կարող ֆելետոնի հետ կապել, ապացուցել չես կարող, խորամանկ է մտածված»։ Երկար կարբրացնելու աստիճան շփում էր ճակատը։ «Հիմա ինչ ես որոշել անել, կուս շրջկոմի բյուրոյում կարող ես արդարանալ»։ «Չգիտեմ, Գերցարյան»։ «Դե դու էլ ինչ ես, չգիտեմ, հա չգիտեմ, իսկ ով պետք է իմանա»։ Բարկացավ խմբագիրը։ «Քո փոխարեն կյանքում ոչ ոք ոչինչ չի անելու, ոչ հիմա և ոչ էլ հետո»։ «Այդ մեկը հաստատ իմացիր, գուցե և սա հակառակ է ինչ-որ սկզբունքների, բայց այդպես է, դու անպայման պարտավոր ես արդարանալ նաև այն պատճառով, որ անմեղ ես և», ապա որովհետև մաքուր կենսագրության հարց կա, «այդ հերացումը ամբողջ կյանքում կհետապնդի քեզ»։ «Այո, այո, թեև արդարանալու դեպքում անգամ հետապնդելու է, կյանքիդ ամեն մի սանդուղքի վրա միշտ էլ կգտնվի մեկը, որը հարկ կհամարի քրքրել փաստաթղթերդ ու այդ հերացումը մեջտեղ կբերի, և մինչև կգտնեն, կքննեն նա և քեզ արդարացնող թղթերը, ամեն ինչ ուշ կլինի»։ «Այդպես է»։ «Ի վերջո կասեն, ուրեմն մի բան եղել է, որ քննել են, հերացրել են, ուրեմն մի բան եղել է, այդ մի բանը միշտ կմնա քո կյանքում»։ «Բայց ես ինչ անեմ, ինչ կարող եմ անել»։ «Ես իհարկե ուզում եմ, բայց ինձ ով կլսի, քաղկում պետք է գնամ, բայց հենց նույն քաղկոմի քարտուղարն է ինձ հերացնողը»։ «Կենտկոմ կարելի է դիմել, բայց քաղկոմի նույն այդ քարտուղարը կենտկոմի բյուրոյի անդամ է, նրան կլսեն, թե ինձ, նրան կհավատան, թե ինձ»։ «Շատ ես խոսում, աշխարհ է կործանվում, եթե դու ճիշտ ես, ապա միշտ էլ քեզ պաշտպանող կգտնվի, գուցե ուշ, բայց կգտնվի, իսկ եթե ճիշտ չես, Ընկեր Սարյան, միթե դուք էլ եք կասկածում, եթե այո, ապա ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա, թող ինչ ուզում է լինի, որովհետև ես միայն ուզում եմ, որ դուք ինձ հավատաք, միայն դուք, դե հենց դրա համար էլ պետք է արդարանաս, այ տղա, այ հոգիս, հենց միայն մի բան մտածիր, ես ո չեմ կարող աշխատանքից հերացված վարդուն մեր խմբագրություն ընդունել, ինչ կասեն, խմբագրության աշխատողը պետք է ամենամաքուր, ամենաանբից կենսագրությունն ունենա»։ «Իսկ ես երբ եմ խնդրել, որ ինձ աշխատանքի ընդունեք»։ «Դե, կեցվածք մի ընդունիր, ես եմ ուզում»։ «Ես, նստիր, նստիր, ասում եմ»։ «Այո, այո, ես եմ ուզում, բայց ինձ հարկավոր է, որ քո վերաբերյալ որևէ խոսակցություն չլինի»։ «Պարզ է, սրան տեսեք, պոզա է ընդունում իր դասախոսի մոտ»։ «Իհարկե, ես հենց հիմա զանգ կտամ ձեր կուս շրջկոմի քարտուղարին, սակայն»։ «Պետք չէ», ասացի ես սրտանց, «իսկ ես քեզ չեմ հարցնում, սրան տեսեք»։ Խմբագիրը սեղանի վրա բացեց փոքրիկ կարմիր գրքույկը և երեք համար հավաքեց կարմիր հեռախոսի սկավառակով։ «Ալո, բարև ձեզ, Սարյանն է խմբագրությունից»։ «Ոչինչ, շնորհակալություն»։ «Բարին բարի է, եթե ուզենաք»։ «Ձեզ մոտ Կոմսոմոլի շրջկոմում մի տղա է աշխատում, Արտակ Լևոնյան»։ «Այո, այո, նա է»։ «Հիմա նրան նեղում են, ինչ-որ կոմսոմոլություն են անում»։ «Այո, և ես ճիշտ ասած այլ բան եմ կասկածում»։ «Հետո կասեմ, դրա համար էլ ձեզ հատկապես խնդրում եմ լսել Լևոնյանին և անձամբ զբաղվել»։ «Ամենայն անաչառությամբ, շնորհակալություն»։ Նա ցած դրեց լսափողը, ու թեև ինձ թվում էր, թե հիմա կժպտա, բայց չժպտաց, այլ ասաց խիստ մուգ կապույտ աչքերով, բայց եթե նրանք ճիշտ լինեն, աչքիս չերևաց։ Գնա, երբ դուրս էի գալիս, երկու մարդ մտան խմբագրի մոտ, և ես լսեցի, որ խմբագիրն ասում էր նրանց. «Զարմանալի բան է, այսօր ոչինչ չի գցում իմ տրամադրությունը, և գիտեք ինչու, մի լավ նյութ եմ ուղարկել տպարան»։